إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
بے شک تمہاں جو رب اللہ ہے جن پیدا فرمائے آسمانن ہیں زمینن کے چھین دین میں ان کا پوئے برابر تھیو عرش عظیم تے جی ایک سندس شایا نشان آہے وہ اللہ آہے جے کو رات کے دین کرے تھو جے کے ہٹبے پویاں جلدی اچن تھا ہیں سج ہیں چند ہیں تارا اللہ جے حکم جا تابیدار آہیں خبردار سبئی مخلوق ہیں سبئی حکم اللہ جا آہیں وری برکت وارو اللہ آہے جو رب ہے جہانن جو
ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين
دعا گرو تما پنجے رب کا عاجزی ہے ایں عاشقی تھا بے شک اللہ حد کا ودنل تھا محبت نہ تھو رکھے
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين
ऐं तव्हां ज़मीन में फसाद न करियो रसूलनि जे अचण खां पोइ ऐं दुआ घुरो तव्हां ख़ौफ़ ऐं उमेद सां तहक़ीक़ अल्लाह जी रहमत نیکوکارن کے ویجی آئے
وہو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون
اللہ تعالیٰ اوہ ہے جو کو موکلے تو ہواں کے مین کان اگ میں خوشخبری دیندڑ تاں جو جن وقت ہواؤں کھڑن تھوں بیرن ککرن کے اساں انہن ککرن کے غیر آباد شہر لائے ہلائیوں تھا پوئے ککرن ماں میہ وسائیوں تھا میہ ماں ہر قسم جا میوا پیدا کریوں تھا اڑی طرح سی مولن کے زمین ماں زندہ کرے باہر کردا سی ان لائے نصیحت حاصل کریو
والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآیات لقوم يشكرون
ایں بھلی زمین اللہ تعالی دے حکم سان بہترین صلاح پیدا کرے تھی ایں ڈھلی زمین تمام تھوڑی پیدا دے تھی اڑی طرح اسیں بیان کریوں تھا پنجے نشان کے ان قوم لائے جے کہ شکر کن تھا
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم
حقیق اسا نوح کے پیغمبر کرے سن قوم دا موکلیو او چائیں اے منجی قوم اللہ دی عبادت کریو اللہ کا سوائے تمہاں جو کو معبود نہ ہے بے شک آؤں تمہاں جے مکھاں قیامت عذاب جو خوف کریاں تھو
قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين
سنس قوم ماں ورن ماں چے ہو بے شک اساں تو کھے صاف گمرائی میں دسوں تھا
قال یا قوم ليس بی ضلالت ولیکنی رسول من رب العالمين
حضرت نوح چے ہو اے مجھے قوم مکھے کا گمرائی نہ ہے پر آؤں رب العالمین جے طرفاں رسول آہیں
ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون
آؤں تواں کے پنجے رب جا احکام پہنچائیں تو اے تواں کے نصیحت کریاں تو اے آؤں اللہ جے طرفاں اوہ جانا تو جے کو تواں نتا جانو
او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون
چا تواں کے عجب لگے تو تواں ما ایک انسان کے رسالت ملے اللہ جے طرفاں انہی لائے تواں کے دیجارے ایں تواں دیجو ایں من تواں تے رحم کرے ونی
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
پو انن نو کے کوڑو سمجھو پوے اسا نو ائی انن مومنن کے جکے بیڑی میں ہوا نجات دینی ائی اسا انن کے بوڑیو جکے اسا جی آیتن کے کوڑو سمجھدا ہوا بے شک یہ قوم حق کھا نابین ہوئی
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
اي عاد قوم دا سندن بھاو حضرت ہود کے پیغمبر کرے موکلیو سی ہود چيو اے مونجي قوم تما اللہ جي عبادت کريو اللہ کان سوائے تما جو کو معبود ناهي اللہ کا نہ تھارجو
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين
سندس قوم ما کافرن جي هڪرو چيو بيشڪ اسين توکي بي عقل سمجهون ٿا ۽ تحقيق اسان کي يقين آهي تُو قُرَن مَا آهِ
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
حضرت ہود چيو اے منهنجي قوم مونکي کا بي عقلي ناهي پر آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهين
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ
آئون توهان کي پنهنجي رب جا احڪام پهچايان ٿو ۽ آئون توهان لاءِ نصيحت كندڙ امين آهيان
او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
چاتاوا عجب ڪريو ٿا ته توهان مان هڪ انسان کي رسالت ملي اللہ جي طرفان ان ئي لاءِ ته توهان کي ڏيجاري ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت اللہ توهان کي نائب مقرر ڪيو نوح جي قوم کان پوءِ ۽ قد بت ۾ توهان کي مضبوط ڪيائين پوءِ توهان اللہ جون نعمتون ياد ڪريو يقينن توهان نجات لهندا
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
امتن چيو چھا تو اسان وٹ ان لا آيو آهين اسين فقط هڪ الله جي عبادت ڪريو انن معبودن کي چڙيو جن جا پوجاري اسان جا وڏا هئا پوءِ تو اهو عذاب آن جن جو تو وعدو کرين ٿو جيڪڏهن تو سچو آهين
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين
خود چيو تحقيق تواں تے تواں جي رب جي طرفان عذاب ۽ غضب ايندو ڇا تواں موسا انن نالن متعلق جھگڙو ڪريو ٿا جيڪي خود تواں ۽ تواں جي وڏن بتن لاءِ رکيا آهن الله بتن جي عبادت لاءِ ڪا حجت نه موڪلي پوءِ تواں عذاب جو انتظار ڪريو بي شڪ آئون به تواں سان انتظار ڪندڙ آهيان
فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
پوءِ اسان هود ۽ سندس ساٿين کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ اسان پاڙون پٽيون انهن ماڻهن جون جيڪي اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھدا هئا ۽ اهي مؤمن نه هئا
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
اي ثمود قبيله دا سندن بھاءُ حضرت صالح پیغمبر کرے موکلیو سی صالح چيو اے منهنجي قوم توهان الله جي عبادت ڪريو الله کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي تحقيق توهان وٽ آيو دليل तव्हांजे रब जे तरफ़ां हीअ अलाह जी ॾाटी आहे जेका तव्हां लाइ निशानी आहे, पोइ तव्हां छॾे ॾियो त इहा अलाह जी ज़मीन में चरे ऐं तव्हां उनखे का तकलीफ़ न ॾियो, वरन तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो।
واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين
اي تما ياد ڪريو جنهن وقت الله تما کي عاد قوم کان پوءِ نائب مقرر ڪيو ۽ تما کي زمين ۾ ٽڪائين नरम ज़मीन मां तव्हां माड़ियूं तयारु कंदा हुआ उन्हारे लाइ ऐं जबलनि मां घर तयारु कंदा हुआ सियारे लाइ, पोइ तव्हां अलाह जूं नेमतूं यादि करियो ऐं ज़मीन में फसादी थी न उथो।
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
سندس قوم هڪ گروه چيو جيڪي تڪبر ڪندا هئا انهن ماڻهن لاءِ جيڪي مسلمان مسڪين هئا ته ڇا توهان ॼाणो था त बेशक साले पैगंबर आहे अलाह जे तरफ़ां। मिसकिननि चयो त बेशक असीं संदसि रिसालत खे मञींदड़ आहियूं।
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
चयो उन्हनि माण्हुनि जिन तकबुर कयो बेशक असां उन रिसालत खे जेका तव्हां मञो था उन्हें जो इनकार कंदड़ आहियूं।
فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
पोइ ॾाकीअ खे तलवार सां मारियाऊं ऐं पंहिंजे रब जी हुकुम जी नाफ़रमानी कयाऊं ऐं चयाऊं त ए साले तूं उहो अज़ाब असां लाइ आण जंहिंजो तूं असां सां वाइदो कयो جيڪڏهن تون پيغمبر آهين
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
پوءِ انهن تي سخت زلزلو آيو پوءِ پنهنجن گهرن ۾ گوڏن بھر مول ٿي ڪري پيا
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
पोइ साले उन्हनि खां पासो कयो ऐं चयाई हे मुंहिंजी क़ौम तहक़ीक़ मूं तव्हांखे पंहिंजे रब जी रिसालत पहुचाई ऐं मूं तव्हांखे नसीहत कई पर तव्हां نصيحت کندڑن کي پسند نٿا ڪريو
ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين
اي پیغمبر لوط جنهن وقت پنهنجي قوم کي چيو ڇا توهان بدفعلي ڪريو ٿا جيڪا توهان کان اڳ ۾ جهان وارن مان ڪنهن هڪ به ڪان ڪئي
انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون
تحقيق تما مردن دا خراب ارادي سان ونجو ٿا عورتن کان سواءِ بلڪ تما ماڻهو حد کان لنگي ويا
وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون
ऐं लूत जी क़ौम जो जवाबु न हो मगर चयाऊं त तव्हां उन्हनि यानी लूत ऐं संदसि घर वारनि खे संदन ॻोठ मां ॿाहिरि कढो बेशक इहे माण्हू बुराई खां पाक
आहिनि
पोइ असां लूत ऐं संदसि घर वारनि खे निजात ॾिनी सवाइ संदसि घरवारी जे जेका अज़ाब कयलनि मां हुई
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
اي اسان بارش وسائي ان جي متا هڪ بارش پٿرن جي پو توهان ڏسو ته ڪهڙي طرح پڇاڙي آهي مجرمن جي
والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
اي مدين قبيله دا اسان سن با حضرت شعيب کي پیغمبر ڪري موڪليو شعيب چيو اي منهنجي قوم توهان الله جي عبادت ڪريو الله کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي تحقيق तव्हां वटि दलील आयो तव्हांजे रब जे तरफ़ां पोइ तव्हां माउ पीउ तौरु पूरी करियो ऐं माण्हुनि खे तौर में घटि शयूं न ॾींदा करियो ऐं ज़मीन में फसाद न करियो पैगंबरनि जे अचण खां पोइ उन ई में तव्हां लाइ भलाई आहे
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
اي هر سائن رستے تے ماڻھن کي رجان لائے يعني گمراہ کرن لائے نہ ويو ऐं अलाह जी राह खां तव्हां रोकियो था उन्हनि माण्हुनि खे जेके अलाह ते ईमान आणनि था ऐं उन ई राह में टेड़ाई तलब करियो था ऐं तव्हां यादि करियो जॾहिं तव्हां थोरा हुआ पोइ अलाह तव्हांजे नसुल में बरकत विधी ऐं तव्हां ॾिसो त फसादनि जी पछाड़ी कहिड़ी थिए थी
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
جے کرے تماما کن مان ایمان آندو منجی رسالت دے کن مان ایمان نہ آندو پوئے تما صبر کریو اس تائیں جو اللہ فیصلو فرمائے اساں جے وچ میں اللہ بہترین فیصلو قدر آئے
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
حضرت شعيب جی قوم ما سرداراں کہو جيڪي تکبر ڪندا هئا ته اي شعيب اسين توکي ऐं जिन माण्हुनि तोसां गॾु ईमान आंदो आहे उन्हनि खे ज़रूरु पंहिंजे ॻोठ मां कढंदासीं या ज़रूरु तोखे पंहिंजे मज़हब ते मोटाईंदासीं शुएब चयो छा जे तुणी असां बेदार आहियूं
قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين
تحقيق تما الله تے کوڑ مڑیو آہے جے کرے اسیں تواں جے مذہب تے موٹیا سیں ان کھاں پوئے جو اللہ اساں کے ان کھاں نجات نی تے اسیں بھی کوڑ مڑیندڑ تھیندا سوں ائی اساں کے مناسب نہ ہے جو انہی مذہب میں داخل تھیوں مگر جیکو اساں جو رب چاہے اساں جے رب جو علم ہر شے کے گھیرو کندڑ آہے اللہ تعالی تے اساں توکل کئی آہے اے اساں جا رب اساں جے اساں جی قوم جے وچ میں حق سان فیصلو کر اے تو بہترین فیصلو کندڑ آہے
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون
ऐं शुएब जी क़ौम मां सरदारनि चयो जेके काफ़र हुआ त जेकॾहिं तव्हां शुएब जा ताबेदार थिया उन वक़्तु तव्हां ज़रूरु नुक़सान में रहंदा पर उन्हनि ते ज़िलज़िलो आयो पोइ उहे पंहिंजनि घरनि में गोॾनि भर मोल थी किरी पिया
كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين
جن مانن کوڑو سمجھو شعيب کي ائين برباد ٿيا گويا ڪوهي انهي شهر ۾ آبادي نه هئا جن مانن شعيب پيغمبر کي کوڙو سمجھو اهي نقصان وارا آهن
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
शुएब उन्हनि खां पासो कयो ऐं चयाईं, हे मुंहिंजी क़ौम, तहक़ीक़ मूं तव्हांखे पंहिंजे रब जा अहकाम पहुचाया ऐं मूं तव्हांखे नसीहत कई, पोइ आऊं कहिड़ो ॾुख करियां उन क़ौम जो जेके काफ़र हुआ।
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
ऐं असां कंहिं ॻोठ में को नबी न मोकिलियो मगर उते जे रहंदड़नि खे जिन ईमान न आंदो मिसकीनी ऐं बीमारी में मुब्तला कयोसीं من یہ عاجز تھی ایمان آن
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
ان کا پوئے بدحالی جائے تے خوشحالی کی تھی ایس تائیں जो तरक़ी वरिताऊं ऐं चयाऊं तहक़ीक़ असांजे वॾनि खे बि ॾुख सुख पहुता हुआ, पोइ असां उन्हनि खे सदन गफ़लत में ओचितो पकिड़े वरितो ऐं इहे नथा सम्झनि।
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे ॻोठ वारा ईमान आणनि हा ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा कनि हा त अलबत असां उन्हनि जे मथां आसमान ऐं ज़मीन मां बरकतूं नाज़िल करियूं हा, पर उन्हनि रसूलनि खे कूड़ो सम्झो ऐं पोइ सदन बदामाली सबबु आहे असां उन्हनि ते अज़ाब कयो। छा ॻोठनि में रहंदड़ माण्हू नथा ॾिजनि जो अचे उन्हनि ते अज़ाब असांजो रात जे वक़्तु जॾहिं उहे सुतल
हुजनि।
छा ॻोठनि में रहंदड़ माण्हू नथा ॾिजनि जो अचे इन्हनि ते अज़ाब असांजो ॾींहं जे वक़्तु जॾहिं उहे रांदि कंदा
हुजनि। فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
छा पोइ उहे अलाह जी खुफ़े तदबीर खां अमन में आहिनि? अलाह जी खुफ़े तदबीर खां काफ़रनि जी क़ौम अमन में रही न थी सघे।
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
छा मौजूदा माण्हुनि खे इहा हिदायत न पहुती त जेकॾहिं असीं चाहियूं त इन्हनि खे सदन गुनाहनि जे एवज़ अज़ाब पहुचायूं ऐं असां सदन दिलनि ते मोहरूं हयूं आहिनि
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
ايه اوه ڳوٺ آهن جن جا قصا اسين توهان جي مٿان بيان ڪريون ٿا ऐं तहक़ीक़ आया उन्हनि वटि सदन पैगंबर मौजनि सां, पोइ जिन माण्हुनि अॻे ई रसूल जो इनकार कयो उन्हनि ईमान न आंदो, अहिड़ी तरह अलाह ताला काफ़िरनि जी दिलनि ते मोहर लॻाए थो।
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ
ऐं असां उन्हनि मां घणनि खे पहिरें वाइदे ते पाबंद न ॾिठोसीं ऐं बेशक उन्हनि मां घणा बदकार ॾिठासीं।
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
उन खां पोइ असां हज़रत मूसा खे मोकिलियो मौजदनि सां फिरौन ऐं संदसि क़ौम ॾांहुं, पोइ मौजदनि जो इनकार कयाऊं, पोइ तव्हां ॾिसो त कहिड़ी तरह आहे पछाड़ी फसादनि जी।
وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين
اي موسى چيو اي فرعون بيشڪ آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهيان
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
موكه ضروري آهي آن الله تعالى لائي ستي قال جوان تحقيق آن تاوان وطر تاوان جي رب خان نشاني کھڑی آئيو آهيان پوئي تون موسى قد بني اسرائيل کي چھڏ
قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين
فرعون چيو اي موسى جيڪر تو کو معجزو آندو آهي تو ڏيکار جيڪر تو سچو آهين
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين
پوءِ حضرت موسى پنهنجي لٺ کي اُڇلايو پوءِ فورن اها لٺ تمام وڏو نانگ ظاهر ٿي پئي
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
اي پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍيائين پوءِ فورن اهو هٿ جھرڪندڙ ٿيو ڏسندڙن لاءِ